Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
U Sarajevu u toku sastanak opozicionih stranaka iz Srpske, Sarajevske trojke i HDZ-a sa Šmitom i članica PIK-a.
Opozicija Srpske na sastanku sa britanskim ministrom pristala da bude Sabini centar za migrante, izjavio predsjednik Dodik.
I vlada Holandije se raspala zbog migrantske krize.
Odbrana generala Mladića zatražila prijevremeno uslovno puštanje na slobodu po ubrzanoj osnovi zbog teškog zdravstvenog stanja.
U Ledićima u federalnoj opštini Trnovo služen parastos povodom 33 godine od masakra nad srpskim civilima.
U Srpskoj sunčano i toplo vreme koje se očekuje i narednih dana. U Sarajevu je u toku sastanak opozicionih stranaka iz Republike Srpske, Sarajevske trojke i HDZ-a Bosne i Hercegovine sa Kristijanom Šmitom i ambasadorima zemalja članica PIK-a. Opozicija iz Republike Srpske predvođena PDP-om ističe da je važno da se glas Srpske čuje tamo gdje se, kako oni smatraju, odlučuje. SNSD i njihovi koalicioni partneri poručuju da učešće u razgovorima sa nepostojećim visokim predstavnikom predstavlja udar na institucije Republike Srpske. Poslušajmo Gordanu Stanić.
U BiH ne postoji kriza vlasti, nego duboka politička, ustavna i kriza nadležnosti. Ključni krivac za to je neizabrani stranac Kristijan Šmit, koji je direktno atakovao na ustavom zagarantovana prava Republike Srpske i srpskog naroda, rekao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
Više od 15 godina da smo mi javno rekli da ne pristajemo ni na kakve razgovore sa PIK-om, jer je to jedna organizacija koja ne postoji ni u Ustavu, ni u Dejtonskom sporazumu, koja nema pravo da se miješa u naše živote. Dakle, nema pravo na to. Ako mi na to pristajemo, pa na šta onda nećemo pristati? Gdje će biti kraj i granica tom poniženju? Kako kaže danas Stani Vuković, idemo tamo gdje se odlučuje. Pa ko im je dao pravo da odlučuje u Republici Srpskoj?
Na snazi je pokušaj da se potpuno sruši ono za što se stranci stalno hvataju i u što se zaklinju, a to je ustavni poredak, izjavio je i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Odgovarajući na pitanje novinara da li je cilj PIK-a i Kristijana Šmita da vrše pritisak na HDZ i šire tenzije ili da se ide na dogovor unutar BiH bez uplitanja stranaca, Stevandić je rekao da samo autentični predstavnici naroda, oni koje narod izabere, mogu da učestvuju u kreaciji politika koje su bazirane na ovim dokumentima.
Ukoliko neko sam želi da mijenja zakone kao nepriznati Kristijan Šmit, ili ukoliko pod njegovim, da kažemo, okvirom ili njegovim namjerama se okupljaju ljudi koji nisu autentični predstavnici svoga naroda, onda je cilj da se ova zemlja potpuno destabilizuje. Oni koje narod ne izabrao nemaju pravo da potpisuju ni da odlučuju.
O Republici Srpskoj se odlučuje u Republici Srpskoj, ne na bilo kojoj drugoj lokaciji, a svakako ne u Sarajevu, rekao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Komentarišući sastanak u OHR-u, Amidžić je rekao da opozicija svaki put u Sarajevu priča sa Bošnjacima o tome kako živjeti u Republici Srpskoj, a kada ih pozove neko iz Srpske na razgovor, ne odazovu se.
Ono što ja želim da kažem, da mi nije jasno do kog nivoa će i do kog nivoa su oni spremni da idu sa ponižavanjem naroda i ljudi koji žive u Republici Srpskoj. Pokazali su još jednom tu spremnost da njihovi partneri za razgovor budu Bošnjaci u Sarajevu, da budu stranci koji do sada su značajno utjecali na političke procese u Republici Srpskoj, a da to ne bude narod koji živi na prostorima Republike Srpske.
PDP-ov Igor Crnadak izjavio je da se danas ništa epohalno neće desiti, ali da današnji dan može biti početak, kako je rekao, novog perioda. I PDP-ov delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Nenad Vuković smatra da se kriza može prevazići razgovorom. Time pravda odlazak predsjednika stranke Draška Stanivukovića na sastanak od Kristijana Šmita i ambasadora PIK-a.
Sa svima se mora razgovarati. Vi ste čuli danas izjavu predsjednika PDP-a Draška Stanivukovića, koji je upravo u svojoj najavi odlaska na ovaj sastanak upravo to rekao.
Sa Šmitom.
Šta znači ignorisanje onih koji čije objektivno odluke i postupci utiču na Republiku Srpsku i na našu budućnost? Pa kako mi sad možemo da kažemo, pa ne, nas to ništa ne dotiče, mi nećemo ni više ni sa kim da se sastajemo, mi ćemo pustiti da drugi odlučuju na nekim mjestima, donose odluke koje se itekako tiču nas.
Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković današnji sastanak vidi kao neko, kako on kaže, prepakivanje celokupnog političkog sistema u BiH.
Očekujem, sastanak je vrlo važan. Sastanak je odličan i možemo danas o njemu govoriti. Ja sam i danas komentarisao i pravili smo neke planove. Dolaze politički direktori ovih članica PIK-a. Dakle, to su veći nivo od ambasadora i dolaze ljudi koji na mnogo višem nivou mogu prenijeti informacije, odlučivati o Bosni i Hercegovini.
Ti ljudi, kako ih je nazvao Konaković, mogu samo da pričaju ono što stranci žele da čuju, ali to nije u korist srpski, izjavio je šef kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica. On je dodao da opozicija iz Srpske ne može ništa novo reći na Upravnom odboru Savjeta za implementaciju mira, što je u interesu Srpske, a da ambasadori to već ne znaju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da Velika Britanija od BiH želi da napravi deponiju migranata, što je potvrdio i sastanak opozicije Srpske sa britanskim ministrom. Sada je zvanična opozicija iz Republike Srpske slagala javnost govoreći da je sa britanskim ministrom razgovaralo o evropskom putu, a pristali su da BiH bude sabirni centar za migrante.
To je potvrdio i premijer Keir Starmer lično, smatajući tu stvar gotovom. Nije gotova i dok je Republike Srpske neće biti gotova, naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži X. Kako dalje navodi, ne zbog ksenofobije, već zato što se zna šta takav plan znači. Nakon Velike Britanije u BiH će migrante isporučiti i sve ostale države zapadne Europe, a onda se u BiH više neće čuti ni srpski, ni hrvatski, ni bošnjački jezik, kaže Dodik. Dodaje da Srpska u tome ne učestvuje, niti će učestovati.
Nakon što su i britanski mediji potvrdili da britanska vlada razmatra otvaranje centra za migrante u BiH, postaje potpuno jasno, kako ističu i Saveze nezavisnih socijaldemokrata, da je Republika Srpska bila u pravu kada je godinama unazad upozoravala da postoji plan da se od BiH napravi deponija za ljude koje Zapad ne želi. SNSD ostaje dosljedan u odbrani interesa srpskog naroda i Republike Srpske neće dozvoliti da se Srpska pretvori u migrantsku zonu.
I vlada Holandije se raspala nakon manje od godinu dana od formiranja, pošto se lider krajnje desnice Geert Wilders danas povukao iz četvorostranačke koalicije.
Nelegalna proizvodnja naoružanja i opreme u Centru za napredne tehnologije u Sarajevu, u kojem je generalni inspektorat Savjeta ministara otkrio 6 dronova, predstavlja aferu bez presedana i direktnu prijetnju bezbjednosti svih građana. Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac poručio je da su uzaludni pokušaji ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Helaza da nekakvim demantom zamaskira nezakonite radnje. U prilogu Milana Stojića.
Ministar spoljne trgovine i ekonomski odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara Staša Košarac jučer je naložio glavnom inspektoru generalnog inspektorata Savjeta ministara da o kriminalnim nalazima u Centru za napredne tehnologije u Sarajevu obavijesti nadležne pravosudne i policijske strukture.
Federacija na ovakav način proizvodi na nelegalan način naoružanje u Bosni i Hercegovini. Ovo je ozbiljna afera u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo mora stati, ljudi moraju biti sankcionisani. Možda li ljudi odgovaraju za ovako nešto? Ne proizvodi lutke.
Tužilaštvo BiH i bezbjednostne agencije na nivou BiH se ne oglašavaju, a ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez pravda nezakonitu proizvodnju naoružanja i vojne opreme ocjenom da se to radi, kako je rekao, za ne daj Bože. Danas je reagovao ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić pitanjem protiv koga se proizvode ovi opasni dronovi.
Zukan Helez, koji kaže da se ti dronovi proizvode za ne daj Bože, ti dronovi nisu usmjereni ni protiv Bošnjaka, ni protiv Hrvata u glavi Zukana Heleza, one su usmjerene isključivo protiv Srba.
Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić Helezovo pravdanje smatra skrivenom ratno-huškačkom politikom.
Za ne daje Bože, vjerovatno je namijenjeno protiv, ne daje Bože, Srba. Dakle, imali smo mi prije 30 godina, ne daje Bože, pa vidjeli smo kako je prošlo. Bilo kako razmišljanje o potencijalnom naoružavanju ili ratu je suludo, a dolazi nažalost iz bošnjačkih političkih krugova.
Otkriće Ministarstva spoljne trgovine o nezakonitoj proizvodnji dronova zlokobnog naziva kamikaza je crveni alarm za uzbunu, smatra dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu u Banja Luci Slobodan Župljanin.
Crveni alarm u čitavoj Bosni i Hercegovini, jer se radi o vrlo opasnim stvarima, potezima, mjerama i radnjama koje preduzima, dakle, neko, a da zato ni od koga nije ovlašten. Da li se radi samo o 6 dronova koji su pronađeni u trenutku na licu mjesta? Da li je tu proizvedeno 660 ili 6000 ili 600.000 takvih dronova? Odakle su stigle komponente za izgradnju takvih dronova? Da li su eventualno sastavljeni dronovi isporučeni negdje? Dakle, gdje su isporučeni, a o svemu tome nema odluke nadležnih organa Bosne i Hercegovine.
Profesor geopolitike Srđan Perišić upozorava da Republika Srpska hitno mora razmotriti ovu opasnost koja dolazi iz Federacije BiH i tražiti načine zaštite.
Mislim da mu u tom pravcu treba da deluje kako da se zaštiti od eventualne upotrebe dronova. Taj dron može da se lansira neočekivano, ne postoji uređaj, sredstvo koje može njega da detektuje da leti u vazduhu. On može da se obruši na bilo koga u Republici Srpskoj.
Član zajedničke komisije za odbranu i bezbednost parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je da nelegalna proizvodnja naoružanja i opreme dvostruke namjene u Centru za napredne tehnologije u Sarajevu predstavlja aferu bez presedana i da je riječ o direktnoj prijetnji bezbednosti svih građana.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Nikola Špirić danas je na sastanku sa predsjednicima 8 parlamenata baltički i nordijski zemalja odbacio sve ocjene o secesionističkim aktivnostima i podrivanju ustavnog uređenja BiH koje se stavljaju na teret Republici Srpskoj i njenim predstavnicima koji čvrsto stoje na doslovnoj primjeni Dejtonskog sporazuma.
Predstavnici Republike Srpske insistiraju na primjeni Ustava i Dejtonskog sporazuma i reakcije su uslijedile kada je jedan pojedinac izmijenio krivični zakon BiH, nakon čega je optuženo cijelo rukovodstvo Republike Srpske, rekao je Špirić. Ukazao je da je to pojedinac koji suspenduje Ustav na jedan dan. Bilo bi dobro da nam date bar jedan takav primjer iz vaših država. To nije demokratija, dodao je Špirić.
Međunarodni naučni i obrazovni skup Balkanski dijalog 2025 otvoren je u Trebinju i trajeće do 6. juna. Organizator dijaloga je Ruski fond za podršku javne diplomatije Aleksandar Mihajlović Gorčakov. Jedan od značajnih tema je Dejtonski mirovni sporazum povodom 30 godina od potpisivanja ovog dokumenta. U prilogu Momira Milića.
Centralna tema ovog godišnjeg skupa je uticaj ključnih događaja 20. vijeka na balkanske zemlje, osvrt na odnose sa bivšim Sovjetskim savezom, odnosno Ruske federacije sa zemljama jugoistočne Europe. O političkom razvoju, eurointegracijama i aktuelnim regionalnim vezama govorit će eksperti iz Rusije, Srbije, Italije, Hrvatske i Turske uz učešće studenata iz Rusije koji posebno izučavaju balkanologiju. Izvršni direktor fondacije Gorčakov, Leonid Dračevski.
Sabirati nije...
Ovdje na konferenciji mi sakupljamo i ćemo slušati ne toliko političara, nego eksperata, istoričara, ljudi koji predstavljaju građansko društvo u pravom smislu ove reči.
Predavanje, diskusiju, Dejtonski mirovni sporazum, međunarodni kontekst i njegova evolucija održao je predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava iz Beograda, Goran Petronijević. Dejtonski mirovni sporazum je uzdrman, pa su veoma važna mišljenja ljudi koji se bave društvenim naukama, društvenim krizama i načinima prevazilaženja tih kriza, objašnjava Petronijević.
To je jedna od veoma loših stvari, to je da kažem neka vrsta navike ovog perioda posljednjih 20-ak, možda i 30 godina vladavine neoliberalnog globalizma, gde su se pravo, međunarodno pravo gazilo, a uspostavljala pravila. Razlika je u tome što iza prava stoji dogovor, kao što je to bio i Dejtonski sporazum, koji je potpisan, garantovan od predstavnika velikih sila, samih učesnika, samih aktera, njihovih predstavnika, sa jedne strane, a sa druge strane, pravila se uspostavljaju silom i iza pravila stoji sila.
Dejtonskom mirovnom sporazumu učesnici skupa vratit će se ponovo u četvrtak kroz panel diskusije Percepcija BiH i Dejtonskog sporazuma u savremenoj Evropskoj uniji profesora geopolitike iz Trsta Stefana Pilota, te panelom Savremeni društveni i politički procesi u Republici Srpskoj Dušana Prorokovića, šefa Centra za Euroazijske studije na Institutu za međunarodne politike i ekonomije u Beogradu.
Sada svijet. U Istanbulu je završena druga runda razgovora o primjeni između Ukrajine i Rusije na kojima je dogovorena nova razmjena vojnika. Kijev je ponovo spremnost ukazao za prekid vatre od 30 dana, dok je ruski pregovarački tim predao prijedlog o prekidu vatre na 2 do 3 dana u određenim područjima. Osim toga, u ruskom dokumentu su i drugi koraci za postizanje potpunog prekida vatre koje će Ukrajina pročitati. Svoj memorandum Ukrajinci su prezentovali uoči sastanka. Opširnije Srđan Kecman.
Pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina Vladimir Medinski izjavio je da drugi dio ruskog memoranduma o koracima za potpuni prekid vatre sa Ukrajinom predviđa između ostalog početak potpunog povlačenja oružanih snaga Ukrajine i drugih paravojnih formacija te zemlje sa teritorije Rusije. U dokumentu su pobrojane i oblasti koje Rusija kontroliše, Donjeck, Lugansk, Zaporoška i Hersonska oblast, koje trebaju da ostanu u sastavu Rusije. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Danil Medvedev rekao je da su pregovori u Istanbulu potrebni, ne radi kompromisnog mira na nerealnim uslovima koje je neko izmislio, već zbog skore pobjede Rusije i potpunog uništenja neonacističke vlasti. Ukrajinci poručuju da su ruskim pregovaračima predali listu djece čiji povratak želi. Rusi poručuju da su djeca uzeta kako bi se zaštitila od borbi. Na sastanku u Istanbulu je dogovoreno da se prema principima svi za sve razmjene teško ranjeni i bolesni zarobljenici i vojnici starosti između 18 i 25 godina. Predviđena je razmjena tijela 6.000 poginulih vojnika. Građani Kijeva ne vjeruju u dugoročan dogovor sa Rusijom.
Hoće li diplomatski nivo dovesti do završetka rata? Ne. Ja sam sa Krima, moj muž je sa Krima. Ne, moramo silom, fizičkom silom pokazati da ne možemo biti poraženi.
Glavni pregovarač Ukrajine Rustem Umerov rekao je da su Ukrajinci davno poslali memorandum Rusima, ali s druge strane nije bilo povratne informacije sve do sastanka, što usporava pregovore, smatra Umerov.
Prije nekoliko dana smo podijelili naše dokumente s ruskom stranom, ali do sastanka nije bilo nikakve komunikacije s njihove strane u vezi sa njihovim dokumentom. Tek tokom diskusije Rusija je predala svoj dokument našoj delegaciji. Našim timovima će trebati sedmica da pregledaju dokumente, a zatim možemo koordinisati daljnje korake.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan predložio je da se u okviru naredne runde pregovora organizuje sastanak predsjednika Rusije, Ukrajine i Amerike. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski saglasan je sa tim prijedlogom.
Razgovarao sam s predsjednikom Turske Erdoganom i zaista on mi je dao znak. Pitao me kako bih se osjećao u vezi sastanka četiri lidera, njega, američkog predsjednika Donalda Trumpa, Vladimira Putina i mene. Rekao sam mu da podržavam summit lidera jer imam utisak da do prekida vatre neće doći bez takvog sastanka.
Kremlj je skeptičan u vezi sa mogućnošću ovog susreta. Portparol Dmitri Peskov.
Sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina, američkog predsjednika Donalda Trumpa i šefa kijevskog režima Volodimira Zelenskog u bliskoj budućnosti je malo vjerovatan, jer takvi kontakti treba da budu rezultat brojnih tehničkih sporazuma.
Da će teritorijalne granice Ukrajine biti glavni kamen spoticanja u pregovorima, smatra politikolog Nikola Jović.
Ako imate jednu stranu koja želi apsolutno da se vrati svaki kvadratni metar onoga što smatra svojim teritorijom, a s druge strane imate silu koja de facto i efektivno drži četiri regiona i Krim naravno pod svojom kontrolom, onda dakle nemate o čemu da pregovorate, s tim što je jasno da će onaj ko bude imao na bojnom polju prevagu određivati krajnji ishod i u smislu krajnice svega ostalog.
Rat u Ukrajini je dobio zabrinjavajući novi zaokret, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban poslije sastanka Mađarskog savjeta za odbranu. On je naveo da se uprkos svim naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa ulazi dublje u rat.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Odbrana nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića zatražila je od suda u Hagu da odobri njegovo prijevremeno uslovno puštanje na slobodu zbog ubrzanog osnova, a to je teško zdravstveno stanje generala, navodi se u saopštenju iz suda.
U podnesku Dragana Ivetića, glavnog pravnog savjetnika Ratka Mladića, koji je upućen sudiji Gracieli Gatti Santani, navodi se da uprkos nevoljnosti medicinske službe pritvorske jedinice u Hagu da definitivnu prognozu očekivanog trajanja života na papiru, nesporno je da se general neposredno približava kraju svog života. Nesumnjivo je da se liječenje na kraju života i palijativna njega radi poboljšanja kvaliteta života mogu bolje ostvariti van zatvorskog okruženja, među porodicom i starateljima koji govore istim jezikom kao on, navodi se u podnesku.
U selu Ledić u federalnoj opštini Trnovo služen je parastos povodom 33 godine od masakra na srpskim civilima koji su počinili pripadnici takozvane armije BiH. Stanovnici Ledića, većinom starci, žena i djeca, brutalno su ubijani. Najstarija žrtva Ikonija Vasić imala je 92 godine, najmlađi je Milun Tešanović, samo 18 mjeseci. Sud BiH je oslobodio optužene za ovaj zločin, tako da za masakru u Ledićima niko nije odgovarao. Tamo je danas bio naš Nemanja Grujić.
U zločinačkom pohodu komšija u Ledićima ubijeno je 10 članova porodice Vasić, 9-člana porodica Tešanović, 3 člana porodice Mijovčić, te Savo Kenjić i Slađana Sekulić. Zločin koji je započeo 3. juna izvršili su pripadnici takozvane armije BiH, te komšije muslimani iz susjednog sela Dejčići. Slavko Vasić je izgubio roditelje i baku. Oca su mu ubile komšije dok im je vraćao stoku s ispaše, a majku na kućnom pragu.
Oni su njega namamili da potjera ovce i onda su na licu mjesta odmah ubili njega rafalom, a pokonju majku su onaj metak u čela.
Slavko je u zločinačkom pohodu u Ledićima izgubio i baku i Koniju Vasić, najstariju žrtvu među 24 ubijena civila. Najmlađa žrtva je Milun Tešanović, koji je imao 18 mjeseci.
Ubili su ih na zvjerski način. Znači, babi Savki Vasić su osjekli glavu. Malog Milona od 18 mjeseci su ubili dijete, za što ja nemam, apsolutno ne mogu da zamislim čovjeka da može tako nešto da uradi.
Okupljeni članovi porodica ubijenih civila nisu željeli pred kamere jer su, kažu, istinu svijetu davno ispričali. Više od sjećanja boli činjenica da za više od 100 ubijenih civila s područja Trnova niko do sada nije odgovarao. Goran Timotija, predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Trnovo.
Prvostepenom presudom optuženi su oslobođeni za ovo, iako sva imena odavno poznata stanovnicima Ledića, odavno ukazivano tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine, nisu shodno našli da osude one osobe zaslužne za dešavanja u Ledićima i oko Ledića, odnosno na Trnovskom ratištu.
Ledići su prije rata imali oko 70 stanovnika, a ubijeni su starci, žene i djeca. Većina njih je stradala na kućnom pragu. Oni malobrojni koji su se sakrili u okolnim šumama pronađeni su i ubijeni. Selo opljačkano, popaljeno i razoreno do te mjere da se gubi svaki trag srpskog prisustva na tom prostoru. Okupacija Ledića, koje je u međuvremenu pretvoreno u muslimanski logor za Srbe, trajala je do 10. juna.
Poreska uprava Republike Srpske prikupila je za 5 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda 1,8 milijardi maraka, što je više za 100,1 milijon ili 6% u odnosu na isti period prošle godine. Ovo je izjavio direktor uprave Goran Maričić, a prihode od indirektnih poreza za 5 mjeseci ove godine iznosili su 4,7 milijardi maraka i veći su za 217 milijuna ili 4,82% u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Za finansiranje institucija na nivou BiH raspoređen je iznos od 408 miliona. Republika Srpska je sa jedinstvenog računa dobila 1,16 milijardi, Federacija BiH 2,73 milijarde maraka, a Brčko Distrikt 117 miliona.
Radnici i korisnici Prijedorskog centra za socijalni rad ostali su bez zdravstvenog osiguranja, iako se ono redovno uplaćuje. Uskraćeno je zbog neplaćene kamate od 980.000 maraka na dug, čija glavnica je otplaćena prije 2 godine. U centru smatraju da je ovakva odluka Fonda zdravstvenog osiguranja nezakonita, a iz fonda poruka da se kamata vodi kao dug za zdravstvene osiguranike i da je prava adresa Poreska uprava Republike Srpske. Prilog Dragana Zrnića.
55 radnika i 259 korisnika Centra za socijalni rad od 1. juna nemaju zdravstveno osiguranje. Među njima su onkološki pacijenti, trudnice i lica iz najugroženijih kategorija. 54-godišnja Adisa Aminac je nezaposlena. Njen 16-godišnji sin smješten je u dom Rada Vranješević. Jedini izvor prihoda joj je podrška Centra za socijalni rad, putem kojeg je imala i zdravstveno osiguranje.
Lomila sam nogu, imam umjetni kuk, operacije, 2 sam imala lomljene noge. Multipleks sklerozu imam, lijekove moram piti, 80 maraka me jedan lijek lješta, ostalih da ne pričam. A sve te lijekove moram piti radi svog zdravlja da mogu ustati, jer ja ne mogu se kretati ako ne pijem taj od 80 maraka.
Dragana Grujčić, socijalni radnik u Centru za socijalni rad Prijedor.
Imamo bebicu 6 mjeseci i koja je osigurana preko mene, ne može biti osigurana preko supruga i da kažemo veliki nam je problem što nema zdravstvenog osiguranja i što se on vrlo često prekida. Jako je ružan osjećaj kad dođete na šalter i kad vam neko narodski rečeno lupi onaj crveni pečat i piše nema osiguranje.
Dug za zdravstveno osiguranje za korisnike od 680.000 maraka nastao je u periodu od 2007. do 2012. godine i do sada je otplaćen. Problem je kamata na taj dug od 980.000 maraka. Centar je podnio 2 tužbe protiv Fonda zdravstvenog osiguranja. Tvrde da se po zakonu zdravstveno osiguranje veže isključivo za uplatu doprinosa. Milorad Radić, direktor Centra za socijalni rad.
Naše tumačenje zakona je da nije trebalo doći do toga i da fond to je nezakonito obustavio zdravstveno osiguranje, jer je cijelo vrijeme uplaćivan doprinos za zdravstvo, kao i sada što se uplaće kamata, odnosno kamatu, zakon o zdravstvenoj zaštiti ne poznaje.
U gradskoj upravi kažu da su bez uspjeha pokušavali da stupe u kontakt sa Fondom zdravstvenog osiguranja kako bi bilo pronađeno rješenje. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja tvrdnja da je više puta upozoravano da postoji dug za doprinose iz ranijih godina koji je potrebno izmiriti. U fondu ističu da nemaju kontrolu i mogućnost prinude naplate, već da je to nadležnost poreske uprave. Kontaktirali smo poresku upravu u kojoj su nam rekli da im je potrebno vrijeme da iz svog prijedanskog područnog odjeljenja prikupe informacije o ovom slučaju.
Povodom obilježavanja takozvanog plavog mjeseca, posvećenog intenzivnoj medicini i liječenju kritično oboljelih pacijenata na Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luci, održana je konferencija za novinare na kojoj su se obratili načelnik klinike intenzivne medicine za nehiruške grane Peđa Kovačević i direktor UKC-a Vlado Đajić.
Da smo uspjeli da napravimo i neke intervencije koje do sada nismo, a to je da recimo transportujemo pacijenta koji je na venovenskom ECMU iz jednog malog centra, da tamo uradimo tu jednu operaciju i da ga transportujemo prema nama. Naravno, sem tih stvari koje radimo za dobrobit pacijenta, sem toga što radimo direktno uz krevet bolesnika i što imamo izuzetno dobre rezultate, mi smo centar u kome se radi edukacija i kao edukativni centar prepoznati smo u regionu.
Klinika gdje se radi visoka medicina, stručna medicina i to je klinika gdje se spašavaju životi. Tu dolaze najteži pacijenti i pacijenti koji, da ne postoji ova klinika, bi sigurno završili letalno, odnosno umrli bi i bilo gdje u ovom drugom gradu i mnogo većim gradovima bi umrli, a oni, zahvaljujući ovim doktorima, mojim saradnicima, ponosu našeg Univerzitetskog kliničkog centra.
Kultura, dječje pozorište Republike Srpske sa predstavom Bio jednom jedan lav, dio je programa dva prestižna festivala u Rumuniji u Narodnom pozorištu Srpske u Banja Luci. Večeras će svečano biti otvoren Teatar Fest Petar Kočić, koji će trajati do 13. juna. Kultura u prilogu Gordani Prtina.
Teatar Fest počeće besjedom glumice Nataše Ninkovića, nakon toga na velikoj sceni uslijedit će predstava Bosanskog narodnog pozorišta Kiselina autorke Asije Krsmanović, čime će izvanično početi takmičarski dio programa koji se ove godine održava pod sloganom Ispod površine. Direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.
To je pet predstava koje su u konkurenciji plus završna predstava koja se igra u čast nagrađenih. Veliki broj dopunskih programa koji su usmjereni ka mlađoj populaciji.
Predstavom Bio jednom jedan lav Duška Radovića u režiji Nikole Bundala, Dječje pozorište Republike Srpske učestvuje na 21. Međunarodnom festivalu PAK koji se održava u rumunskom gradu Cluj-Napoki od 1. do 10. juna. Direktorka Dječjeg pozorišta Ljiljana Labović.
Pa mi uvijek kažemo knjiga jeste pozorište, pozorište jeste knjiga. A kada knjigu kakve jeste pisao Duško Radović želite da predstavite svijetu kroz zaista optiku pjesmice koju mi svi obožavamo. Ko ne zna kakav je to bio lav sa tri oka, tri noge i zaista na pravi način dostojanstveno svjedočimo nešto što jeste baza našeg odrastanja i fundament naše, rekla bih, književne i teatrološke scene.
Ovo je prvo gostovanje Dječjeg pozorišta Srpske u Rumuniji, a priliku za novo predstavljanje Nacionalnog dječjeg teatra Srpske zabilježit će i kamera Radiotelevizije Republike Srpske.
Najbolji teniser iz Republike Srpske Andrej Nedić iz Doboja igra uspješnu sezonu. Na turniru u rodnom gradu osvojio je duplu krunu u pojedinačnoj konkurenciji i igri parova. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Andrej Nedić ove sezone igra svoj najbolji tenis. Potvrda je stigla i sa ITF Futuresa sa 15.000 u Doboju, gdje je Nedić triumfovao u singlu, te u paru sa Vladanom Tadićem iz Banja Luke osvojio pehar u dublu. Zoran Zrnić, selektor Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji je Nedićev trener, kaže da naporan rad daje rezultate.
svaki turnir koji igra, igra završnicu. To nešto govori, to govori da on već ima onako dosta, dosta visok nivo igre i kad igra po nekim određenim pritiskom, kao što je to bio naravno turnir u njegovom gradu gdje su bila očekivanja velika, on i s tim uspio da se izbori i kažem, odigrao dobar tenis, mislim zasluženo osvojio turnir i sigurno će mu to poslužiti kao jedan dodatni vjetar u leđa za nastavak sezone u kojem je cilj da igra veće turnire, turnire 25.000, challengere.
U nastavku sezone Andrej Nedić planira da igra turnire višeg ranga.
Najavni turnir mi je za 7 dana u Kiseljaku i serije turnira 25.000. Nakon toga igram neke turnire u Subotici, Sloveniji, pa nakon toga i u Njemačkoj. To je neki plan za narednih mjesec dana i nakon toga ću vjerojatno imati pauzu malo da neki odmor 70 dana. I ja mislim da ću nakon toga igrati 2-3 turnira u Mariboru, par turnira u Austriji, tako da to je neki, da kažem, plan u narednom periodu.
Do titule u pojedinačnoj konkurenciji u Doboju Nedić je stigao bez izgubljenog seta, a njegov dubl partner Vladan Tadić donio je prvi ITF trofej u Banja Luku nakon 17 godina.
U Srpskoj sunčano je toplo vrijeme koje se očekuje narednih dana. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 21, Kalinovik 23, Gadsko Han, Pjesak 24, Drinić, Kneževo, Sokolac, Trebinje 26, Bileća 27, Mrkonjić grad i Srebrenica 28, Foča 29, Novigrad, Ribnik, Srbac, Šipovo 30, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Prijedor 31 i najtopliji u Zvorniku sa 32 Celsova stepena. Tokom poslijepodne u većini krajeva pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru i u krajini razvoj oblaka koji lokalno mogu usloviti prolaznu kišu ili pljusak praćen grmljavinom. Uveče vedro. Sutra i dalje vrlo toplo. Ujutro i prije podne pretežno sunčano i uz malu domirenu oblačnost. U nastavku dana prevladavat će sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost. Vjetar slab domiren. Tokom dana i večeri u krajini na sjeveru povremeno je pojačan južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17, u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 35, u višim predjelima od 24.
Dnevnik završavamo odjevom važnih vijesti.
U Sarajevu u toku sastanak opozicionih stranaka iz Srpske, Sarajevske trojke i HDZ-a sa Šmitom i članica PIK-a.
Opozicija iz Srpske na sastanku sa britanskim ministrom pristala da bude sabirni centar za migrante, izjavio predsjednik Dodik.
I vlada Holandije se raspala zbog migrantske krize.
Odbrana generala Mladića zatražila prijevremeno uslovno puštanje na slobodu po ubrzanoj osnovi zbog teškog zdravstvenog stanja generala.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.